Wow, je tu skvelé, skvelé byť dnes ráno spolu s vami a Pašo, ďakujem veľmi za teda veľmi štedré slova, ktoré si nám uštedril a sme naozaj radi. Poďme bísi si, dáme jeden potles Ježišovi dnes ráno. Boh je dobrý na tomto mieste a je skvelé tu byť s vami. A verím tomu, že Boh má svoje veci pripravené dnes a tí z vás, ktorí ste online, nech vás Boh žehná. A ak ste tam, tak vás zdravíme. Ak tam nie ste, tak radšej prídite. Dnes ráno by som chcel by som hovoriť na tému zázračná viera. Pretože viera je naozaj to jediné, čo v živote máme. Priatelia, my sme kresťania, tak si aspoň hovoríme. A vlastne, čo naozaj máme ako kresťania? Čo je to, čo žijeme? Čo je to, prečo žijeme? Čo je to, čo nosíme, čo nesieme v sebe? Za čím ideme? Čo je náš ten maximálny benefit? Čo je to, čo v našom živote ukladáme a snažíme sa to hľadať, nasledovať a uvoľňovať? To je viera. To je ten základ nášho života, preto sme sa rozhodli, že chceme nasledovať Ježiša. Priatelia, inak by to nedávalo zmysel. Inak by nedávalo zmysel nasledovať Ježiša Krista a modliť sa k Ježišovi Kristovi a veriť, že Boh je a Boh existuje, ak by sme nemali vieru, že? A ja by som dnes ráno sa dotkol nejakých pár vecí a verím tomu, že budeme môcť počuť niečo, čo Boh chce hovoriť k nám. Zázračná viera. Budem čítať z Lukáša 7. kapitoly od 1. verša. Lukáš 7 od 1. verša. Ak máte Bibliu náhodou, kde ste v cirkvi so sebou, tak môžete povedať amen, mám to. Počkám na vás. OK. Lukáš 7. kapitola od 1. verša. Keď skončil svoju reč k ľudu, ktorý ho počúval, vošiel do Kafarnauma. Tam mal istý stotník sluhu, ktorého si veľmi cenil. A ten bol na smrť chorý. Keď sa stotník dozvedel o Ježišovi, poslal k nemu niekoľkých židovských starších s prosbou, aby prišiel a zachránil mu sluhu. Tí prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili. Zaslúži si, aby si mu to urobil. Veď miluje náš národ a postavil nám synagógu. Ježiš išiel teda s nimi. Keď už bolo nedaleko jeho domu, stotník poslal k nemu priateľov s odkazom: Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Nepovažoval som sa preto ani za hodného prísť k tebe. Ale povedz len slovo. Môže sa otočiť k susedovi a povedať: povedz len slovo. Ale povedz len slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti, mám pod sebou vojakov, keď poviem jednému choď, tak ide, druhému poď sem, tak príde a svojmu sluhovi urob to, tak to urobí. Keď Ježiš počul, začudoval sa. Obrátil sa zástupu, ktorý išiel za ním a povedal: Hovorím vám, takú veľkú vieru som nenašiel ani v Izraeli. Keď sa poslove vrátili domov, našli sluhu zdravého. Našli sluhu zdravého. Úžasný príbeh. Fascinuje ma tento príbeh. Je plný plný drámy, plný nadšenia a zvratov. Ježiš kázal na hore tú známu svoju kázania a krátko potom prichádza do Kafarnaum a dejú sa tieto veci. Kafarnaum bolo jedno z centier, kde okupanti Rímania rozvíjali svoje aktivity. A je veľmi zaujímavé, že zrazu sa tu udeje táto vec, kde tento stotník, ktorý je okupant, to znamená, väčšinou nečakáme, že to je človek, ktorého národ bude mať v láske. To je človek, ktorého by národ tlačil. To je človek, ktorého by tlačil by jeho správu až k Ježišovi. Ale je zaujímavé, že tu čítame, tých starších židovských, ktorých poslal, tento stotník hovorí, zaslúži si to, aby si mu to urobil, veď miluje náš národ. To sa nedieje vždy, už celý tento príbeh je divný. Riman, stotník, miluje národ, ktorý okupuje a postavil nám synagogu. Bol veľmi štedrý. Štedrých okupantov máme radi. A tento štedrý stotník mal sluhu. A o tohto sluhu práve ide. A ten sluha je chorý. Viem, že otroctvo je ilegálne, ale v tom čase to bola kulturálna záležitosť. V tom čase to bolo normálne. Nehovorím, že to bolo v poriadku mať sluhov, ale bolo to kultúrne. Bolo to súčasťou tej kultúry. Takže tento šetrý stotník mal sluhu. A pozrite, čo sa deje. Ježiš sa nakoniec rozhodne teda, že ide k tomuto stotníkovi, a teda za týmto sluhom, aby ho uzdravil. A na ceste ho tento stotník zastaví a hovorí: nie, Ježiš, prosím, nechoď. Aký pokorný bol tento stotník. Akú bázeň mal pred Ježišom tento okupant. Hovoril: nechoď, pretože stačí len slovo. Stačí len slovo. A môj sluha bude zdravý. A Ježiš to nakoniec je napísané, že sa začudoval. Alebo iný preklad hovorí, že bol úžasnutý. Môžeme povedať, že bol fascinovaný. Že nemal slov. Bol úžasnutý touto vierou tohto stotníka. A povedal, že takú vieru som nenašiel ani v Izraeli. Že je to špeciálna, špecifická viera, na ktorou som sa začudoval, na ktorou som úžasnutý. A v skutočnosti len dvakrát v súvislosti s Ježišom je použitý tento výraz, že Ježiš bol úžasnutý v Novom zákone. Jedenkrát je to tu práve v tomto príbehu, keď Ježiš bol úžasnutý nad vierou, a druhýkrát, keď Ježiš bol úžasnutý nad neverou. Je to viera, alebo je to nevera? Priatelia, my chceme niekedy žiť vieru, ktorá vyzerá ako viera, ale žijeme ju ako neveriaci, ale chceme byť veriaci, aby sme boli veriaci, ale v skutočnosti sme neveriaci, pretože byť takýmto veriacim sa znamená úplne divné, a tak sa snažíme byť veriaci, neveriaci. A to je problém. To je problém, v ktorom sa možno nachádzaš. To je problém, v ktorom možno žiješ. Alebo si čistokrvný neveriaci. O tom sa budeme rozprávať neskôr. Ježiš bol úžasnutý. Takže ten druhý príbeh, keď Ježiš bol úžasnutý, je napísaný v Markovi 6. kapitole od 1. verša. Mark 6, Evangelium Marka 6 od 1. verša po 6. Je tam napísané toto. Potom odtiaľ odišiel a vrátil sa do svojej domoviny, do svojho Názaretu. Učeníci ho nasledovali. Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge, počúvalo ho množstvo ľudí, ktorí sa s úžasom pýtali, odkiaľ to tento človek má? Aká je to múdrosť, ktorej sa mu dostalo? Aké mocné činy sa dejú pod jeho rukami? Nie, je to ten tesár, syn Márie, brat Jakuba, Júdu Šimona, a nežijú jeho sestry u nás? I pohoršovali sa nad ním. Na to im Ježiš povedal, prorok nie je bez cti, iba ak vo svojej domovine, medzi svojimi príbuznými vo vlastnom dome, nemohol tam vykonať nejaký mocný čin, iba čo na niekoľkých chorých položil ruky a uzdravil ich. A čudoval sa, alebo bol úžasnutý, alebo bol fascinovaný ich neverou. Potom chodil po okolitých dedinách a vyučoval. Takže máme tu dva príbehy, ktoré majú niečo spoločné. Majú spoločné to, že Ježiš bol úžasnutý, že Ježiš sa divil, že ho niečo zastavilo, že niečo ho konfrontovalo, čo ho dostal do pozície, že urobil fakt, naozaj, je to možné? Dá sa to? Na jednej strane bol úžasnutý z viery Rimana, ktorý vlastne nemal mať prečo vieru. Bol v skupine, ktorá mala byť na tej druhej strane. Ale bol úžasnutý jeho vierou, jeho štedrosťou, jeho spôsobom, jeho prístupom. A na druhej strane, v jeho vlastnej domovine, a že to je, tu je ten paradox, v jeho vlastnej domovine je úžasnutý nad neverou. Medzi svojimi je úžasnutý nad neverou. Stačí len slovo. To je aká viera, že? Stačí len slovo. A chcem vám povedať, priateľa, že toto je realita Ježiša Krista dnes. Ježiš je zázračný Boh. Ježiš robí zázraky aj dnes. A stačí len slovo. Niekedy stačí len slovo, ktoré je vyslovené, ktoré je uvoľnené, ktoré je mocné a slávne, aby prišlo a dotklo sa tvojho života a bum, zmenilo ho v jednej sekunde. Nie je to tak vždy. Ja milujem, keď Ježiša, milujem Ježiša, to je pravda, ale milujem momenty, keď v Biblii čítame a Boh používa tento výraz a zrazu. A Zrazu sa to stalo. A zrazu chromý stál a jeho kosti spevneli. A zrazu žena s krvotokom, ktorá už toľko rokov hľadala svoje riešenie a svoju odpoveď, sa dotkla jeho rúcha a bola zdravá. A zrazu stál Lazarus z mŕtvych. A zrazu... Milujem tieto zrazu zázraky. Ale nie vždy je to zrazu, že? Nie vždy je to zrazu. Ale tu sa čudoval nad jeho vierou, pretože ho stačí slovo. Pred nedávnom, niečo vyše mesiaca dozadu, prišiel jeden manželský pár v našom zbore, v našej cirkvi, prišli za nami a hovorili o tom, že ich syn je v katastrofálnej situácii. Zdravotnej, mladý chlapec, 15-ročný a jednoducho mal veľké problémy s cystami a nádormi na obličkách, močovom ústrojenstve a tak ďalej. Nebudem to nejako rozvádzať, ale výsledok bol taký, že ho čaká ťažká, komplikovaná operácia, ktorá môže veľmi znehodnotiť jeho život po každej stránke a je to jediné riešenie, ktoré sa dá spraviť. V ukrutných bolestiach tento chlapec žil a jeho rodičia prišli a do zboru a povedali, chceme sa modliť, pretože to je to posledné, čo vieme spraviť a zároveň aj to jediné, čo vieme spraviť. Tak sme sa modlili a jak sme vlastne hovorili o týchto veciach, tak vedel som o tom, že máme v zbore niektorých ľudí, ktorých sa Boh dotkol a boli uzdravení zrazu z cysty, boli uzdravení zrazu z nádorov, boli uzdravení zrazu z niektorých vecí. A tak som zavolal týchto ľudí, poďte sem, prosím vás, ku mne dopredu a poďte položiť ruku na týchto rodičov a spolu vyslovíme slovo a veríme, že toto slovo, ktoré je Božie, má moc uzdraviť toho chlapca tam, kde je, tam, kde sa v bolestiach práve zvíja. A ako sme sa začali modliť, ako títo ľudia prišli a položili svoju ruku na týchto rodičov a začali sa modliť. Toto už vieme potom samozrejme neskôr, čo sme sa dozvedeli. Že presne v tom istom čase tento chlapec, ktorý bol v bolesti doma, zažil okamžité uzdravenie. Jeho bolesť odišla. Lekárske výsledky neskôr potvrdili, že nádor je preč, že cysta je preč, že choroba je preč, že všetko je čisté a všetko je zdravé. Lebo stačí len slovo. Nie je to o nás, nie je to o našej schopnosti, nie je to o našich skúsenostiach, nie je to o tom, či sme to zažili alebo nezažili, či sme evangelisti alebo introverti. Ja hovorím, že v Nebeskom kráľovstve sú introverti, extroverti a kristoverti. Neviem, čo si ty, ale aj ja chcem byť kristovert. Ja chcem byť človek, ktorý je stále zameraný nie na seba, nie na okolie, ale na Krista. A že cez to Boh uvoľňuje niečo, čo je absolútne prirodzené, ale má to nadprirodzené výsledky. Stačí len slovo. Stačí len slovo. Ježiš sám bol paralizovaný, aby urobil zázrak vo svojej vlastnej domovine, medzi vlastnými. A ja viem, že Ježiš bol Boh, takže jeho neparalizuje naša schopnosť alebo neschopnosť, ale zároveň v tomto príbehu Ježiš je aj človek, keď tu chodil na zemi pred vyše 2000 rokmi a jeho viera ľudí okolo neho paralizovala jeho možnosť uvoľniť zázrak. A ja nehovorím tým, že tvoja viera definuje alebo limituje Božiu moc. Určite nie. Boh môže urobiť, čo chce a kedy chce a ako chce. Nie je závislý na našich schopnostiach, ale cez vieru, ktorú my vkladáme v Boha, cez dôveru, ktorú prinášame a vkladáme v Boha, uvoľňujeme možnosť, aby Boh uvoľnil zázrak do našej situácie. Takže Ježiš bol sám paralizovaný touto neverou, nad ktorou sa čudoval. Ježiš nemohol urobiť zázrak. Pár chorých uzdravil, ale museli ísť ďalej. Čudoval sa nevere. Nazaret ho nerozoznal. A ja keď som sa nad tým zamýšľal, tak niekedy ma to tak napadlo a možno budem teraz hovoriť ku nám, ktorí už veríme v Krista. Ku nám chvíľku budem hovoriť, ktorí sme, akýmkoľvek spôsobom sa to stalo a ja viem, že sú tu reprezentované príbehy toho, ako Ježiš prišiel do tvojho života a ako ho zmenil. Pretože priatelia, o tom to je. My sme sa nestali kresťanmi preto, lebo sme sa narodili v nejakom správnom meste alebo v správnej rodine alebo v správnej cirkvi, ale stali sme sa kresťanmi preto, lebo sme sa rozhodli, že Ježiš, ako sme to tu dnes spievali, a ďakujem za skvelé chvály, ako sme to tu dnes spievali a hovorili, že Ježiš, on je ten, ktorý zmenil život, on je tá živá voda, on zomrel na kríži za nás. To je ten dôvod, prečo sme sa mohli my stať kresťanmi a žijeme živé kresťanstvo a nie mŕtve náboženstvo. Že žijeme veci, ktoré vidíme, že sa dejú okolo nás a že Boh naplňa náš život každodennou silou a nie niečo, čo nás vyšťavuje, čo nás zničí a čo nás deptá, že to nevieme posunúť ďalej, pretože sami zo seba to nedáme, ale v Kristovi sme novým stvorením a máme silu na každý deň. A Ježiš sám je tu príkladom, že to nešlo z neho, že to nebolo o ňom, ale že zázrak mohol byť uvoľnený, keď bola viera. A Nazaret tu reprezentuje pre mňa určité nominálne kresťanstvo. Je to nebezpečné miesto. Nazaret je nebezpečné miesto v tomto príbehu, pretože častokrát my, ktorí už poznáme Ježiša, môžeme dostať do bodu, kde sa nám veci stanú známe. Neviem, či ma chápete a či možno chytáte to, čo vám chcem povedať, ale veci sa stanú familiárne, stanú sa nám známe, také všedné, také rutinné, že jednoducho žijeme v tej cirkvi, chodíme na tú bohoslužbu, chodíme na tú skupinku, vieme, ako dvíhať ruky, vieme, ako spievať, vieme, ako triasť, vieme, ako sa tvári, vieme, ako odpovedať, haleluja, Boh je dobrý. Proste vieme toto všetko, ale pritom sa nám zdá, že naša viera nefunguje. Zdá sa nám, že niekde nám to tečie. Zdá sa nám, že niečo s nami nie je úplne v poriadku. A toto familiárne a bežné a rutinné niekedy z nás môže brať šťavu, ktorú Boh chce uvoľniť cez našu vieru, aby priniesla platformu pre zázrak, ktorý potrebujeme my alebo ľudia okolo nás. Môžeme byť tak zvyknutí na to všetko známe, až je to nebezpečné pre teba. Že? To tak býva, že proste, že v rodine, keď žiješ, tak dostane sa do bodu, kde až tak všetko je tak známe a tak rutinné, že sa to môže stať až nebezpečným, že? Pod lampou je najväčšia tma. V rodine niekedy tie vzťahy najťažšie fungujú, pretože je to tak známe, je to tak familiárne, je to tak blízko, je to stále okolo teba. Stretáva sa s tým každý, je to rutinné, je to pravidelné a niekedy s tým najťažšie bojuješ. A sa to môže stať nebezpečné pre teba a pre mňa. Že napriek tomu, že si v jeho blízkosti, že ho nepoznáš. Že Ježiš prišiel do Nazaretu, bol tam a oni ho nerozoznali. Môžeme naplňať budovy. A neberte ma zle, ja sám túžim potom, aby sa naplňali budovy kresťanmi, ktorí milujú Krista. Aby ľudia sa obracali ku Kristovi, aby našli nádej, aby našli zmysel života. Ale viete, čo vám chcem povedať? Chcem vám povedať, že môžeme naplňať budovy. My ich môžeme naplňať. Môžeme mať skvelé programy. Môžeme si myslieť, že je to dobré. Že sa nám to deje. Že to, čo sme si predstavovali, konečne sa nám deje. Ale napriek tomu potrebujeme mať stále na mysli, že to nie je o nás. Že to nie je len o tej našej predstave. Že to nie je len o tej našej vízii. Môžeme mať správne nastavenia, správne piesne, správny spôsob, správnu formu, správny štýl. A proste môžeme prichádzať a mať tieto predstavy, ktoré sa nám možno naplňajú. Ale ak nemáme intimný, pravidelný, osobný, plnohodnotný vzťah s Ježišom Kristom v našom živote, tak toto všetko to len zakrie, len to prikrie. Len sa nejako zväzieme na týchto veciach a povieme si, my sme v tej skupine kresťania, ktorí sú veriaci, ale možno sme veriaci, neveriaci, ale nie som si úplne istý, pretože nie som si istý, či veríme v to, čo nevidíme. Či naozaj veríme to, o čom Biblia hovorí, že viera je to, že sa nadejame, že dôverujeme tomu, čo nevidíme, ale žijeme tak, ako by sme to videli. Šialené. Divné. Neviem, či ste si to uvedomili, že cirkev je plná divných ľudí. Lebo to nie je normálne. Nie je normálne veriť v niečo, čo nevidíš. Nie je to normálne. Preto máme vieru, aby sme vedeli sa oprieť v Kristovi o tom, čo nie je normálne, čo nie je viditeľné, čo nie je uchopiteľné z akéhokoľvek pohľadu, ale vierou vieme do toho vstúpiť. Vierou do toho vieme vstúpiť. Známe sa niekedy stáva nebezpečným. Ježiš sa pýta dnes. BCC, môžem sa čudovať? Môžem byť úžasnutý? BCC, môžem byť úžasnutý? Otázka je, že nad čím? Môžem sa dostať, lebo ja mám rád tú rolu. Ježiš hovorí, ja mám rád tú rolu, keď som úžasnutý. To je niečo, čo ma nadchýňa. Ale nad čím budem úžasnutý? Čo nájdem tu, na tomto mieste, dnes ráno? Čo nájdem v tvojom živote, v tvojej rodine, v tvojej intimite? Tam, kde nikto ďalší nevidí. Nájdem tam vieru. Nad stotníkom sa Ježiš čuduje a hovorí, takú vieru som nenašiel. Ešte nikde. A viete čo, jedného momentu som sa teda dostal, som bol súčasťou týmu službe v Rwande v Afrike a pred pár rokmi. A mal som tam, bola to evangelizácia, ale počas dňa bola konferencia pre pastorov, bolo tam asi 300 pastorov s manželkami a tak. A mal som vyučovať o viere. A už z toho som mal celkom akože v Afrike vyučovať o viere, si hovorím, že a neviem, nie som si úplne istý, či toto chcem robiť. Ale boli to veľmi pokorní, zlatí ľudia. A ja som bol, niekoľký z nás kázali, ja som bol ten jeden z tých posledných. A mali sme medzi tým ešte obed. Tak som sedel na tomto obede a teraz sedím a zrovna, neviem prečo som sa tam dostal, ale zrovna som dostal do takej skupinky pastorov a tí začali vykladať svoje príbehy. Ak trošku poznáte tú históriu Rwandy, viete, že tam pred vyše 20 alebo viac ako 25 rokmi, alebo kedy presne to bolo, bola genocída šialená, šialené besnenie, vraždenie. A títo ľudia, ktorí sedeli okolo mňa, začali rozprávať príbehy, ktoré boli šialené. Úplne, že som si hovoril, toto nedávam. A ľudia, niektorí z nich boli ľudia, ktorí mali 20 rokov počas, alebo zhruba toľko, keď tá genocida sa diala. Niektorí tam boli mladší, ktorí boli ešte deti a podarilo sa im utiecť ako jediným z 15 až 20 členných rodín. Ako jediným pred mačetami rebelov, ktorí tam prichádzali. A niektorí boli starší a hovorili o tom, ako stratili celú rodinu pred svojimi vlastnými očami, ale Boh ich zázračne zachoval. A poviem vám, že mal som po tomto obede ísť učiť o viere. A viete, čo bola sila? Že ja som sa ich pýtal, že chcel som vyzerať akože duchovne a povedal som, počúvajte, keby, že si môžete vybrať nejakú tému, že o čom, viete, mám teraz vyučovať, že o čom by ste chceli počuť. A oni, že no my by sme radi počuli niečo o tom, ako viesť zbor, ako viesť cirkev, ako viesť skupinky a ako pomôcť ľuďom. A ja si hovorím, že to je zaujímavé. A oni, že a hovorím, ale niečo také o viere. A to by mala byť moja téma. A oni, že my nevieme, že a že čo vás učili o viere? A vtedy mi jeden z nich povedal jednu odpoveď, ktorá ma totálne zaklincovala. A povedal, že ja si pamätám, ako nás v zbore učili, že keď prídu rebeli a budú nás chcieť zabiť, ako máme vyznať Krista pred tým, ako zomrieme? Priatelia, ja som mal potom to ísť vyučať, som hovoril, nie, ja nechcem učiť, kladte na mňa ruky, modlite sa za mňa, aby som mal takúto vieru, že bez ohľadu na situáciu, že bez ohľadu na hrozbu smrti, že bez ohľadu na veci, ktoré sa môžu stať o minútu, o sekundu alebo na budúci týždeň, a že nikto ma nebude varovať, že ja budem vyznávať Krista s radosťou a so všetkým, čo je vo mne. Prosím, modlite sa vy za mňa, nie ja za vás. Takúto vieru chcem, priatelia. Po takejto viere túžim. Takúto vieru chcem žiť každý deň. A k takejto viere nás Boh volá, aby sme žili. Viera, ktorá je úplne na hrane všednosti. Viera, ktorá nás posúva do tej nadprirodzenej roviny, že naozaj veríme, že Boh je, že zomrel na kríži za nás. Že On je ten zdroj nášho života. Ale niekedy to je, neviem, či pôjdem dneska rozboru do cirkvi, lebo som včera trošku oslavoval, asi si trošku oddychnem. Som si zabudol včera vyprať tie správne šaty. Alebo dnes sú také chvály, asi radšej na budúce to bude lepšie. Proste niekedy môžeme mať rôzne veci a ako my rozmýšľame o cirkvi v rámci nedele. Niekedy sa dokonca dostaneme do bodu, že rozmýšľame, že cirkev je nedela. Ale sme vedľa. Ježiš hľadá a Ježiš volá aj dnešný deň a pýta sa, čo nájde. Akú vieru? Čo je zdroj? Čo je tvoj motor? Čo je tvoja viera? Čo ťa ženie? Ježiš hovorí, čo by som našiel dnes tu? Čo by som našiel dnes tu? Ja viem, že žijeme v dobe, ktorá je silná, dravá, proste sociálne médiá a všetky tieto veci okolo nás a všetkým ľuďom na Facebooku, Twitteri a Instagrame a všetkých iných sociálnych sieťach ukazujem, že Ježiš je skvelý a najlepší Boh, ktorý kedy existoval a je to jediný Boh, ktorý kedy existoval a ktorý je pravý. A je to iba jediná cesta, že nie je iná cesta neexistuje. Že ani nebudem mať ostatných bohov, lebo nechcem im dať priestor, ale že je iba jediná cesta a ňou je Ježiš sám. Že nikto neprijom, že nemôže prísť k Otcovi, k Bohu, ktorý je večný a slávny, jedine skrze Ježiša Krista. Ale niekedy sa dostaneme do bodu, že začíname robiť veci tak, že sa staráme viac o to, ako budujeme imidž jeden druhého, alebo jeden medzi druhým, ako o to, ako budujeme intimný život s Kristom. Pretože ten profil je to, čo všetci vidia. Ale chcem ti povedať jednu správu. Ten profil, ktorý nikto nevidí, je ten, čo vidí Ježiš. To je tvoja intimita. Nevieš ju zdieľať, nevieš ju postnúť, nevieš ju vyslať do sveta. Ale to je tvoj život. To je môj život. Miesto tvorby verejného profilu investujme do identity, osobného vzťahu s Ježišom. Bere nám to veľa času, verejný imidž, ako ho budujeme, ako ho preukazujeme, ako ho uvoľníme. Ja nie som proti týmto veciam, vôbec nie. Myslím, že je to skvelý nástroj dnešnej doby. Mnoho vecí uľahčuje, mnohé veci komplikuje. Ale chcem vám povedať, že sa potrebujeme ako kresťania, ako tí, ktorí naozaj veríme, a ak naozaj veríme, zamerať na duchovnú formáciu v našom živote, na to, že chceme, aby naše korene boli hlboké, ale nielen to, ale aby naše ruky boli široké, aby boli roztiahnuté, aby Kristus cez nás mohol zasahovať do každej oblasti okolo nás. On to chce robiť. On to chce robiť. A ak nie si človek, ktorý verí v Ježiša Krista, ak nie si človek, ktorý verí v Boha, tak ti chcem povedať, že dnes si tu na tomto správnom mieste, pretože že toto je to miesto, kde sa ľudia, ktorí ho milujú, ktorí sa rozhodli, že ho chcú nasledovať, sa schádzajú práve pre ten zámer, aby každý ďalší človek mohol počuť o tom, mohol spoznať tú lásku, ktorá zmenila život každého jedného z nás. Takže ak si tu, chcem ti povedať, Boh ťa miluje. On pozná tvoju budúcnosť a pozná tvoju minulosť, aj tvoju súčasnosť. Vie presne, prečo si tu a s čím si tu. A vie sa oddeliť od tvojej minulosti, aby uvoľnil tvoju budúcnosť cez súčasnosť, cez tento moment. Moment milosti. Možno vieme presvedčiť ľudí o našom úspechu navonok, ale Ježiš nás pozná dokonale. Verím, že hľadá ľudí, ktorí sú odovzdaní budovať svoj osobný život s Bohom namiesto imidžu. Priatelia, prečo to všetko hovorím? Prečo to všetko hovorím? Pretože náš svet je chorý. Náš svet je chorý a chorý človek, chorý problém, chorá spoločnosť potrebuje lekára. A nám Biblia hovorí, že ten najlepší lekár všetkých dôb, všetkých čas, ten zázračný Boh, ktorý uvoľňuje zázračný zázrak, ten Boh, ktorý je stále prítomný, všade prítomný a môže urobiť čokoľvek a vykonať čokoľvek, stačí len slovo. Ten Boh to môže spraviť cez mňa a cez teba. A neviem, či, ako sa ty pohybuješ keď počuješ a rozpráva sa s ľuďmi, že ľudia sú nešťastní a reptajú a možno nadávajú a sú unavení a každý z nás alebo z nich vidíme všetkého a každého a vidíme problém je ekonomický, sociálny, morálny, politický, ale chcem povedať, nie je to tak. Problém je viera. Problém je viera. Pretože keby sme mohli veriť, keby len ako naša viera bola len taká malá ako horčičné zrnko, veci by sa diali. Problém je viera. V našej krajine máme príliš veľa neveriacich veriacich. Príliš veľa neveriacich veriacich, ktorí potrebujú sa stať veriacimi veriaci. Veriacimi veriacimi, ktorí veria. Veriacimi, ktorí veria, že Boh je naozaj to, čo o sebe povedal, že je. A že Boh môže urobiť naozaj to, čo on hovorí, že môže urobiť. Boh potrebuje shiftnúť, zmeniť našu situáciu, aby veriaci boli naozaj veriaci. Že on je slávny. Že on to má vo svojich rukách. Božie slovo nám hovorí, že nemáme byť podobní tomuto svetu. Keď si čítame Bibliu, že nemáme byť podobní tomuto svetu, ale máme sa meniť premieňaním svoje mysle. Svoje mysle. Čo znamená, že možno nebudeme cool, ako by sme chceli byť cool. Možno to nebude úplne tak, že sa vieme porovnávať s tým, čo je vedľa nás. Lebo Biblia nám hovorí, aby sme neboli z tohto sveta, napriek tomu, že máme byť v tomto svete. A ja vám chcem povedať, že my ako kresťania, to je môj osobný názor, my ako kresťania nikdy nebudeme do skúl, aby sme mohli konkurovať štandardu tohoto sveta. môžeme vyrobiť skvelé bohoslužby a chceme ich robiť najrelevantnejšie, ako je to len možné. Pôjdeme až po hranicu hriechu. To znamená všetko len hriech nie, aby sme sa dotkli ľudí, ktorí nepoznajú Krista. V tom je moje srdce a v tom proste chcem ísť tak ďaleko, ako sa len dá. A nič mi nevadí. V podstate nemám limitácie, ale chcem vám povedať, že nič z toho to neurobí. Je to Božia moc, ktorá je uvoľnená a zrazu mení situáciu. Z nemožnej na zázrak. Z rakoviny na uzdravenie. Zo slepoty na videnie. Z zúfalej situácie bezdomová na budúcnosť, ktorá má nádej. To robí Božia moc. To robí Božia moc. A viem, že nebudeme dosť cool, že nebudeme sa nikdy môcť porovnávať štandardom tohto sveta, že či máme tetovania na jednej ruke alebo dvoch, či máme piercing, či máme správne skinny jeansy, alebo čokoľvek. A to všetko je fajn, OK, v pohode, ale toto to nerobí. Boh chce uvoľniť svoju moc. Je to bláznostvo pre tento svet, Biblia hovorí, že je to bláznostvo veriť. Je to bláznostvo. Ako by sme to mohli my pochopiť a pojať racionálne, keď Biblia hovorí, že je to bláznostvo? Viera nie je racionálna. Viera nie je racionálna, preto je vierou. Preto je vierou nadprirodzenou. Ale Boh nás volá, aby sme viedli ľudí k spáse. Aby sme prinášali svedectvo o tom, čo Boh robí a aký je On slávny a mocný. Viem, že nedokážeme vložiť vieru do nejakej rovnice, povedať, takto to je, keď budeš robiť toto, toto a toto. Toto bude výsledok. Okay? A niektorí ľudia sa o to pokúšajú a to nefunguje. Keď urobíš 3 kroky k úspešnému životu, 7 krokov k úspešnému napredovaniu, proste sú určité princípy, ktoré keď aplikujeme, môžu nám pomôcť, ale viera takto nefunguje. Viera je nadprirodzená. Ale uprostred sekulárneho, humanistického, postmoderného, privatizovaného, relatívneho sveta nezáleží, ako veľmi chceš byť cool. Bez viery nie je možné páčiť sa Bohu. To je to, čo Boh hľadá. Na čím sa chce čudovať? Nad vierou. Bez viery nemáme čo ponúknuť. Ani ľuďom okolo seba. Rimanom 1.17 hovorí, spravodlivý bude žiť z viery. Každý deň, prirodzený život, normálne veci. Proste to nie sú nejaké uletené srandy, ktoré sa dejú niekde v korunách stromov. To je normálna, prízemná záležitosť, ktorá sa deje od prebalených plienok až po uzdravenie rakoviny. Je to prirodzená vec. Ak sme kresťania, ak sme veriaci a Kristus žije v nás. A apoštol Pavol to tak hovorí, že už nie ja som to, ale Kristus, ktorý žije vo mne. Už nežijem ja, Galatianom 2.20 hovorí, ale vo mne, Kristus, ktorý žije vo mne a život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal sám seba za mňa. Viera spôsobuje, že Ježiš je úžasnutý, a potom sa dejú zázraky, uzdravenie, spasenie, oslobodenie a všetky tieto veci, o ktorých sme aj dnes hovorili. Viera stále bude vyzerať divne, chcem vám to povedať, viera stále bude vyzerať čudne, stále bude kresťan vyzerať divne, pretože verí v niečo, čo je nadprirodzené, čo sa nedá uchopiť. Boh robí zázraky aj dnes. V 21. storočí. A hoci sme divní, alebo vyzeráme divne, možno pre niektorých ľudí. Boh používa vieru a tvoju dôveru v Neho, aby na tom postavil a uvoľnil zázrak, ktorý On chce uvoľniť. Viete, ako by sme mohli inak veriť veršu z Rimanom 8.28, že tí, ktorí Boha milujú, všetko spolu pôsobí na dobré. Veď keď sa mi toto deje v mojom živote, veď keď moja mama ochorela a zomrela, veď keď môj syn je dlhodobo chorý a nič mu nepomáha, veď keď finančne sa trápime 25 rokov a nevieme výjsť z dlhov, veď keď sa snažím, koľko som sa modlil za moju sesternicu a nič sa nestalo, ako by som mohol veriť tomuto veršu, že všetko spolu pôsobí na dobré? Veď toto nie je dobré. O tom je presne viera. Dôvera, ktorú vkladám v Neho. Že nežijem v strachu, ale nedôvere. Aby sme mohli hovoriť o strachu veľa, ale o tom dnes nechcem hovoriť, ale ľudia žijú strachu z toho, že zomrú. A vám poviem, že štatistika je taká, že každý jeden z jedného zomrie. Pretože to je realita života. Každý z nás zomrie. Stane sa to všetkým. Všetci raz odídeme z tejto zeme. Ak žiješ dostatočne dlho na to, aby si zomrel, tak zomrieš. Neviem, koľko je to rokov, ale zomrieš. Dobre, o tom to nebudeme rozvíjať, alebo sme v cirkvi a chceme byť pozitívni. Takže, ale priateľa, to, čo vám chcem povedať, že deje sa to každému. Ale podstatné nie je to, či zomrieš, alebo nezomrieš, alebo kedy zomrieš. Podstatné je, ako žiješ svoj život, kým si tu na zemi. Čo sa deje teraz, kým máš silu? Čo sa deje teraz, kým Boh ti dal príležitosť? Čo sa deje teraz, keď Boh chce uvoľňovať veci cez svoj život? Viete čo, chcem povedať na záver len niekoľko osôb, ktoré na skrz Biblie, ktoré sú tam a boli divní a robili divné veci a diali sa cez nich divné veci. Noach, čo buduješ, čo staviaš? Zostávam archu. OK, a na čo ti bude? Ja, bude pršať. A čo to znamená pršať? No neviem, ale stávam archu. Mojžiš, čo robíš? A ideme, utekáme pred Egypťanmi. A zrazu narazia na Červené more. A čo teraz? Neviem, zoberiem palicu a rozdelím more. Sára, si pomýlila vek. Proste, videla som, že budem tehotná. Sára, ty už máš cez 70. Už máš cez 80. O čom rozprávaš? Väčšinou sa to už sa to nedeje v takom veku. Vieš, to už proste je suché vtedy. Ale chcem vám povedať, že deti sa budú rodiť aj 70, aj 80, aj 90. Duchovné deti sú pripravené. Nezáleží na tvojom veku. Nezáleží na tom, ako dlho si, alebo nie si kresťan, čo všetko si prežil. Boh to chce otvoriť. O tom je ten zázrak. Ako Jozua prichádza a chce zvaliť múry Jericha, bojovník, ktorý je pripravený bojovať so svojím mečom a poraziť nepriateľa, bo hovorí, OK, budete chodiť do kolečka, kolokolom Línske, za 4 Línske a potom, keď na 7-krát pojete, bum, múry spadnú. Je to veľmi ľahké veriť takýmto veciam, podľa mňa to veľmi povzbudivé. Potom príde Dávid s prakom, ktorý si proste točí prak a má 5 kamienkov a je tam Goliáš, ktorého má zabiť. Sú nereálne veci. Ester, ktorá je poslaná, aby jednala s kráľom a jej život je v ohrození, aby zachránila svoj národ. Kálev, ktorý ešte aj vo svojej 80-ke rozpráva o nejakom vrchu, ktorý mu Boh zaslúbil. Mária, ktorá hovorí o tom, že počala som zo Svätého Ducha. Však to je nereálne. Pavol a Sílas, ktorí sú pripútaní vo väzení o stenu a spievajú chvály, že Boh je dobrý, haleluja, je to úžasné. Chlapec, ktorý prichádza z desiatov a hovorí, nakrmím 5000 mužov a ostatné ženy. Ježiš, ktorý zomiera na kríži a hovorí, nech je Božia vola dokonaná vo mne, prichádza nový život a spasenie. Tak toto má byť. Poviem vám, že toto je divné. Ale presne o tom to je, že pre tento svet je to divné. A možno ak si tu dnes, a ja hovorím tento výraz, že tento svet, hovorím o ľuďoch, ktorí nepoznajú Boha, ktorí nespoznali tú lásku Ježiša Krista, ktorou on zachraňuje. Ale chcem ti povedať, že Noach vybudoval archu a zachránil svoju rodinu, že Mojžiš previedol izraelský národ cez Červené more a rozdelil ho palicou, že Boh naplnil proroctvo v Sárii a ona naozaj bola tehotná, naozaj porodila syna vo vysokom veku, že Jozua s národom chodili okolo tých múrov a naozaj múry spadli, že Dávid s prakom zabil obra Goliáša, že Ester zachránila svoj národ, keď prišla pred kráľa a že Kálev naozaj išiel za svojím vrchom a dostal sa k tým, že Mária naozaj počala zo Svätého Ducha a porodila Krista, že Ježiš zomrel na kríži za tvoj a môj hriech, aby tvoj a môj hriech bol potrestaný raz a navždy, a aby Božia milosť bola uvoľnená na tvojom a mojom živote, aby každý, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život a pochopil, že Boh je ten, ktorý miluje, že Boh je ten, ktorý uvoľňuje, že Boh je ten, ktorý ti dáva príležitosť a šancu pochopiť, že on je láska. Že on je láska. Že on má všetko. Tak aj dnes ráno je tu pre teba. Náš divný Boh. Náš zázračný Boh. Náš majestátny, nadprirodzený král. Je tu preto, aby urobil zázrak v tvojom živote. A ja vyzývam tvoju vieru dnes ráno. Potrebuje zázrak? Boh je tu. Boh ho chce spraviť. Príde kapela, budeme sa spolu modliť. A môžeš zatvoriť svoje oči. A neviem, či si sa už modlil v živote, alebo nie, možno ak si tu prvýkrát, alebo ak vôbec prvýkrát prichádzaš do bodu, že sa chceš vôbec modliť, alebo ak sa chceš modliť, tak chcem ti len povedať to, že modlitba je veľmi jednoduchá vec. Je to vyjadrenie tvojho srdca, je to rozhovor, ktorý začneš hovoriť k svojmu Bohu, ktorý je v nebi, tvojmu Otcovi, ktorý ťa miluje. Nie je to nič náboženské, nič naučené, je to veľmi jednoduché. A je to ten prvý krok. A tak sa chcem modliť túto modlitbu dnes ráno. Možno, že ak niekto z vás ešte nikdy vo svojom živote neprijal Ježiša Krista do svojho života. Že áno, možno chodíš do nejakej cirkvi, do kostola, alebo nechodíš, ale nikdy si neurobil také rozhodnutie. Ježiš, ja ti dávam svoj život, ja ti odovzdávam to bremeno, ktoré nosím, tie ťažkosti, tie tlaky, tie bolesti, tú chorobu. Ja neviem, s čím všetkým zápasíš. Alebo možno aj môžeš tu byť a nemusíš mať ani chorobu, ani tlaky, ani bolesti. Možno sa máš veľmi dobre, možno si totálne zabezpečený a je ti úplne fajn, ale napriek tomu vieš, že musí byť niečo viac. Možno to nepriznáš verejne na tom profile, o ktorom sme sa bavili, ale v tvojom srdci to vieš, že musí byť niečo viac. A dnes ráno si tu, môžeš sa modliť so mnou túto modlitbu teraz. Nie, že táto modlitba by bola nejaká špeciálna, ale ak si sa nemodlil, tak ti môže pomôcť. V jednoduchých pár vetách povedať Ježišovi, že ja ti ďakujem, že si zomrel na kríži za mňa, pretože to bola tá ultimátna obeť, ktorá raz a navždy zaplatila za tvoj hriech. A preto ty a ja môžeme vstúpiť do života, ktorý je večný s Bohom. Ktorý je večný s Bohom v nebi, ale tu na zemi dáva obrovské benefity. Iného typu možno, na ktoré si zvyknutý alebo zvyknutá, ale benefity, ktoré sa nedajú ani opísať. Prijatia lásky. Naplnenia. Požehnania. Spokojnosti. Pokoja. Radosti. Napriek situáciám. Môžeme sa modliť spolu. Drahý Ježiš, ja nechám vždy nejakú pauzu a môžeš túto modlitbu opakovať spolu so mnou. Drahý Ježiš, ti ďakujem, že si zomrel na kríži aj za mňa. Ďakujem ti, že dnes môžem počuť, že evanjelium je dobrá správa o tom, že ma miluješ a že si dal všetko za mňa. Ja vo svojom srdci dnes verím, alebo chcem veriť, že ty, Ježiš Kristus, si zomrel na kríži a na tretí deň si stal z mŕtvych, aby ja som mohol mať večný život. A svojimi ústami dnes vyznávam, pretože v srdci túžim ťa spoznať. Svojimi ústami vyznávam, že ty si Ježiš, môj Pán. A že ťa volám do svojho života a volám do svojho srdca, aby si prišiel. Ďakujem ti. Chcem ťa milovať a chcem ťa nasledovať o svojom živote. Ďakujem ti, že si všetky moje hriechy odpustil. A že keď dnes prichádzam k tebe, bereš všetky moje hriechy, ktoré ti dávam a robíš ma novým stvorením. Že sloboda prichádza, že uvoľnenie prichádza, že pokoj prichádza, že požehnanie prichádza, že uzdravenie prichádza. Ďakujem ti, Ježiš.